せーの、
アウェップ安心通信。
アウェップ安心通信、11月のアウェップ安心通信のテーマはコロナウイルスの病気にならないように注意すること。コロナウイルスの病気になる人が増えています。もう一度注意すること。1. ご飯を食べるとき、お酒を飲むとき、たくさんの人で集まらない、大きな声で話をしない、時間は短くする、他の人と同じコップ、グラスを使わない。 2. マスクをつける。バスや電車に乗るとき、人と近くで話をするとき。 3. 手をよく洗う。 4. 寒くても窓を開けて部屋の空気の通りを良くする。ではタガログ語でお願いします。
アン安心中心、ngayong buwan ay tungkol sa coronavirus at kung paano ang mga dapat iwasan upang hindi mahawa dito. Patuloy na dumadami ang mga naiimpeksyon sa sakit na ito. Kung kaya't kinakailangan pag-isipan natin muli ang mga bagay na dapat gawain. Una, kung kakain sa labas o mag-iinuman, huwag magsama-sama ang maraming bilang ng mga tao. Iwasan ang pag-uusap ng malakas ang boses. Paigsiin ang oras hanggat maaari. Huwag gagamit ng mga baso o cup na ginamit ng ibang tao. Pangalawa, gumamit ng mask face. Pangalawa, gumamit ng face mask. Kung sasakay sa bus at sa tren, at kung makikipag-usap ng malapitan sa mga tao. Pangatlo, maghugas na mabuti ng kamay. Pang-apat, buksan ang bintana ng kwarto upang mapalitan ng panibagong hangin ang silid kahit na malamig ang panahon.
Hay. Dewa, kongetsu no tema, ゲストトークに進みたいと思います。今回は、11月14日に開いた外国にルーツを持つお母さんのための相談会について、お話しします。今日のゲストは、バレリーさんとジャスミンさん。通訳にフォイさんをお招きしています。
ngayon po ay pag-uusapan naman natin ang mga nangyari at naganap noong pagtitipon tungkol sa mga tsikahan ng mga mamsi. At ang ating pong panauhin ngayon ay si Valerie at si Jasmine na dumalo din sa programang iyon.
Kono sōdankai wa 外国にルーツを持つお母さんが自分のことや子供のこと、毎日の子育てのことや子供の学校のことで、何か困ったな、おしゃべりしたいな、誰かにちょっと聞きたいな、そんな、人たちのために、おしゃべりの延長線として、相談会を開催しました。
Ang programang ito ay isinagawa upang mabigyan ng pagkakataon na makapag-usap-usap ang mga magulang tungkol sa kanilang sari-sariling problema, personal na problema, problema sa paaralan ng mga anak, at problema sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ginawa ito bilang karugtong upang makapag-usap-usap, mabigyan ng oras ang mga nanay na hindi nakakapag-usap ng malimit at nakakahingi ng mga payo sa mga kaibigan.
では今日のゲスト2人に感想を聞いてみたいと思います。まずじゃあバレリーさん、相談会に参加してみてどうでしたか？
Ano daw masasabi mo sa pagsali mo doon sa programa?
Malaking tulong po para sa amin, katulad namin na baguhan sa yung mga anak namin na pumasok na sa grade 1. Nagkaroon ho kami ng pagkakataon na magsabi at makapagtanong sa ibang tao tungkol sa mga problema namin sa school, sa health, at saka yung sa pansariling problema din.
この機会で私たちがいつも今まで抱えてた問題、子どもたちの学校での問題、自分たちが悩んでたこと、一年生の子供を持つ親としてわからないことがいっぱいあったんですけれども、この集まりに参加していただいたことで、いろいろわかったことがありました。
はい、ありがとうございます。ではジャスミンさんいかがですか？
Yung naganap na pagtitipon noong November 14, malaking tulong siya sa aming mga mamshi kasi na ilabas namin yung nagiging problema namin araw-araw, lalo na yun sa araw-araw na pagpasok ng mga bata sa school, lalo na kami first time namin na magkaroon ng anak sa elementarya, lalo na yung mga dumarating sa aming mga sulat na hindi namin naiintindihan. So nagbigay sila ng payo about doon ano yung mga dapat gawin. Malaki pong tulong talaga sa amin.
私たちにとって初めて子供が小学校に上がってわからないことがいっぱいあったんですけれども、今までこの悩んでたことを、例えば学校からの手紙とかどうしたらいいのか、誰に相談したらいいのかがわからなかったので、こういろいろ相談して、この間集まりで、分かったことがいっぱいありまして、で、これから、そういうようなことを、やることになります。
はい、ありがとうございます。日本では、井戸端会議というものがあるんですけれども、何気ない日常の、こと、世間話とか自分の悩んでることとかちょっと困ったことをお互いにおしゃべりを井戸の周りでするというのが昔ながら のやり方で、近所の人たちが集まってお話しするという場があるんですけれども、井戸端会議って知ってましたか？
Alam niyo ba daw yung tinatawag nilang Ido Bata Kaigi? Kumbaga sa atin, sa Pilipinas, yung mga kapitbahay malalapit sa atin na pwedeng mapagtanungan o mahinga ng payo, meron din daw ganun dito. Alam niyo ba daw yung tungkol doon?
Alam ko, meron parang invitation yan sa bawat, parang kung sa atin sa Philippines, barangay na inuhulog sa mailbox mo mismo na
yung madaling mahingian ng payo sa kapitbahay o yung mga ganun lang, malalapit na malalapit sa atin na madaling mahingian ng payo.
Wala
yung alam sa Pilipinas may ganun. Dito sa Japan meron daw, nung araw daw may ganun.
なんか何気ないおしゃべりをする場っていうのは昔から
シスミさんフィリピンではチスミさんって
チスミさん
チスミさん何
おしゃべり
おしゃべりするメロンさあてのオンディバ
Meron sa atin. Meron din.
Mm-hmm.
Kaya lang, hindi masyadong ginagawa.
Meron, siguro meron din naman no, dito, pero ganun din ho. Siyempre kasi kung hapon lang din naman yung kausap, mahirap din ho para sa amin.
Hindi magkakaintindi.
Hindi din ho kami magkakaintindi.
Sa Pilipino ha, ano, aron desu kedo, Nihon de wa, so yun ho, aru kamoshiranai desu kedo, そこの中には入れない、うん、言葉の問題があるから、はいうん、入れないですね、
はい、あの専門のところに相談に行くのはちょっと大変だけれどもあの何気ないちょっとこれどうしたらいいかなって思うようなか、まあ、あの 気軽に聞きたい時にそういったおしゃべりの場があるとあの話しやすいかなと思って今回企画をしてみました。
Kung meron daw ano mapupuntahan na katulad nung ano nung ginawa noong November 14 na ano pagtitipon, alam niyo daw kaagad kung saan kayo hihingi, kung saan kayo pupunta at paano hihingi ng ano ng payo kung meron ganun sa paligid niyo.
こういう場であの相談会でお話をしてみてどんな気持ちになりましたか？ほっとした？
ano ba daw ang naramdaman mo matapos mong ano sumali doon sa program masabi yung mga ano yung mga gusto mong malaman maihingi ng payo anong naramdaman mo pagkatapos noon?
Medyo kumaan naman ho yung pakiramdam kasi ho ano at least may mga advice, mga suggestions so na sabi sa amin.
Muni ga chotto karuku natta desu ne. Ano, iroiro na advice to, ikken, jibun tachi ga kakaeteru mondai mo ano ieru you ni ano ba de ieta no de sugoku ano muni ga karuku narimashita.
Jasmine,
saan mo
doon? Ikaw
daw?
Yung naganap na pag-uusap, marami naman siyang tulong sa amin. Yung naramdaman ko kasi parang angga-anggaan sa pakiramdam gawa ng nailabas nga yung gusto namin na itanong na hindi namin maitanong sa pamamagitan nun, na-resumlahan, nasabi yung kung ano yung mga dapat namin gawin dun sa mga problemang nailabas namin sa kanila na una itanong.
あのバリエさんと同じような気持ちであのすごいあの心が軽くなったんです、それまでにいろいろあの抱えてた問題と悩みがあの相談できていろいろな意見を聞けてすごく助かりました。
よかったです、これからもねあのこの相談会座談会を続けるんですけど次は2月に、実施する予定です。
マカカロンのうれのプログラマさ November さ sorry さ February なんか tulad ng ginawa nitang buwan na to。
でこの2月に向けて今度あのどういうあの相談会にするしていこうかと考えたいんですけれども、今回、11月の時は、ゲストに保健師さんとスクールソーシャルワーカーの方に、まあ、アドバイザーの形で来ていただきました、次はこういう人にも少しアドバイス欲しいなというその専門の方とかいらっしゃいますか？
Itong buwan na to, yung sa ginawa natin programa, nagkaroon tayo ng bisita na school social person, tapos yung sa social welfare. Sa susunod daw na programa, meron ba kayong gustong ano, ibigay na opinion para ano, maimbitahan bilang ano, tagapagbigay ng payo na sa tingin nyo ay makakatulong? Meron ba kayong idea?
Yun nga, kasi nga, kung sa school, mas yung teacher, yung advisor teacher, kasi sila yung mas nakakasalamuha ng mga bata, sila yung mas nakakalam na nai-encounter ng problema sa araw-araw din sa school. O hindi lang sa school, mas lalo na yung kabaga, sa mga magulang, yung lagi nilang nai-encounter na problema. At least, dahil nga sa pagtuturo nila, o matagal na yung experience nila sa pagtuturo, o, so alam na nila yung mga dapat na pwede din nila ma-advise sa aming mga baguhang nanay na nagkaroon na ng anak sa elementarya.
Tsaka aside din ho kasi sa kondangkay, mm-hmm. kasi di ba yung kondangkay ho kasi limitado lang ho yung oras. So if ever na makasali man ho sila, medyo mahabang oras din ho yung mm-hmm. yung time na makapag-usap din ho tungkol sa nanay at saka sa bata.
Mm-hmm. Jasmine san ba, dekireba jissai gakko no先生を来ていただいた方がいろいろなことを聞けるかもしれないんですね。学校では長時間先生が子どもたちと一緒に過ごしてるから、子どもたち今までどんな問題を抱えたのかで、学校の中だけじゃなくて、でその子、その子供たちの親と、あった問題も、そういうのも、聞きたいなと思ってます。で、どんなふうに、解決できたのか、それは私たちにアドバイスできるかもしれないと思ってます。バリレさんは、学校での懇談会は、ありますけれども、その短い時間ではあんまり話はできないんで、参加していただいたらもうちょっと長い時間でいろいろなことを聞けるかなと思ってます。できれば学校の先生を来ていただけたらいいなと。
はい、なるほど、わかりました。次の企画、次の相談会に向けて、検討して考えていきたいと思います。で、次回の2月に、ついてこれから企画するんですけど、一緒に、ぜひ考えてください。
Pag-isipando nila na makapag-imbita ng teacher galing sa school. Kaya yung susunod na programa na gaganapin sa February, sana daw makapagtulungan uli kayo, sumali kayo sa pagbuo ng plano kung ano ang mga dapat na gawin para mas mapaganda ang programa.
Hi.
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。
以上11月の阿部っぷ安心通信でした。